avant le viole, con le nostre parole non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti
la canzone dell'amore perduto. Fabrizio De André, zuri izugarri gustatzen zaizun kantua, itxura batean, maitasun galduaz, ez, edo galdutako maitasunaz hitz egiten diguna?
Bai, lehen aldiz Franco Batiatoren ahotsean entzun nuen, eta bueno, gerora jakin nuen Fabrizio Andreren adena, kantari genoarra, liguriarra, liguriarrez ere kantatu izan zuen kantautorea, eta bueno, izugarri ederra iritze zait, eta gaina gaurko gaiarekin ere zerikusia duena.
Zezu gaur zatoz, maitasun aldarrikatzera?
Ez dakit aldarrikatzera, baina oso gauza kuriosoa gertatu zait, aste honetako gaia prestatzerakoan, da gainera nik uste hori. Tarte hau nola prestatzen dudan ere, ba, ezagutarazteko baliagarri izango zaigu, ez? Kantu honekin manabil azken aldia nola entzuten, ba, berreskuratu nolako eta etxean jartzen dut, eta azken aldian ere, bueno, amaitu dut Michel Houellebecqen Serotonina eleberria.
Azken liburua, ez?
Bai. Horrekin batera, irakurri nuen lengoan, ba, Txinan iriki dutela maitasun galduen museo moduko bat, bazegon alako bat Zagreben, Kroazian, eta, bueno, ba, ari da nolabait edatzen.
Ez nekien, maitasunari bideratutako museoak bazirenik?
Bai, eta bertan bikoteek edo, ba, bueno, ba, maitasun galdu horren... edo metafora edo objektuak direnak edo ba lagatzen dituzte eta bertan uzten dituzte, ez? Eta bueno, bitxia da nola Fabrizio Andrek kantuan ere aipatzen duen moduan maitasun galduak bi izan daitezkela. Ba, bizi izan direnak eta bizi izan ez direnak, ez? Maitasun platoniko hoiek. Eta hor daude beti, ez, maitasun galdu hoiek eta maitasun galdu hoiei aurre egiteko ba beste maitasun bat edo denbora behar izaten direla, ez?
Okerrena izango da bizi izan estena, ez? Beti besteak sufrimendu asko eragin balizu ere.
Ba, ni oso maitasun platonikoaren aldekoa naiz.
Abai?
Bai, ikasi behar da maitasun platonikoa modu baikor batean bizitzen. Bai, hain zuzen ere hausnarketa guzti honekin, ba, sinitzen gerora, ba, maitasun romantikoaren inguruan, ez? Historikoki, gure kulturan, mendebaldeko kulturan, ba, gailendu den maitasun mota hori delako, ez? Maitasun romantikoa. Eta hori mendetan horrela izan bada ere, badirudi, edo nire iruditze zait, hau ez da zientzia bat ere, iritzi bat da, baina...
Ez da zuegin ikerketa soziologiko bat.
Ez da torratako, tarterik, ez aurrekonturik izan. Eta... Baina iruditzen zait, gaur egungo modernoen munduan, dena post den mundu honetan, nolabait gaitzesten dela maitasun romantikoa.
Demode dagoela.
Ez daki demode, baina maitasun romantikoari egozten zaio berekoia izatea, jeloskorra izatea, ikusmuntu ezkor batetik heltzen diogu post mundu honetatik. Eta nik uste aldarrikatu beharko genukela dela badagoela maitasun romantiko baikor, ez posesibo, ez kontrolatzaile, ez jeloskor baten alde egitea, ez? Badela existitzen dela modu baikor batean, ba maitasun romantikoa bizitzeko ba aukera eta maitasun platonikoa horren barne, ez?
Horretaz da Houellebecqen azken eleberria?
Ba badoa ere, badoa pixkat horretatik beti ere Houellebecqen ikuspuntu berezi horrekin, nik oso gustoko dudana, ze jabetzen naiz, jendea oso urduri jartzen dela, ez? Ba, idazlea eta pertsonaia berehala nahasten dituela, eta pertsonaiak esaten duena, ba, idazlearen ahotan jartzen duela, ez? Eta, bueno, horrek ere ematen du eztabaida interesgarri batetarako. Baina, guzti honi zer gehitu zitzaion, ba, atzo Ismael Manterolak berrian idatzi zuen artikulu bat. Hain zuzen ere, sortzaile diren bikoteek nola sentitzen duten eta nola bizi duten, nola eragiten dien maitasun harreman hori edo harreman hori beren sorkuntzan.
Eta orduan onerako da?
Denetarik ongo da, baina niri klik egin zidan orduan buruan zerbaitek, ez ipurtargi txiki batek eta karta batekin akordatu nintzen. Oso karta berezia. Honela dio kartak. Jauna, zure filmak ikusi ditut, Txita aperta eta Paisa, eta asko gustatu zitzaizkidan. Ingelesez ondo, alemaniera aztu ez, eta frantsesez nekez, eta italieraz soilik tiamo esaten dakien aktoresa suediar bat behar baduzu, zurekin film bat egiteko presnago.
Hori zuri?
Ingrid Bergmanek, Roberto Rosellineri, nahiko nuke bai.
Ingrid Bergmanek,
Roberto Rosellineri, italieraz soilik tiamo esaten dakien pertsona batek. Hau, eskuzitatzi, bidali, eta horren emaitza ondorengo filma.
Bueno, behartzuen derrigorrean hortaz, gure gaurko proposamenak Roberto Rosellinirengana iritsi.
Que pazzo, tu non sa niente di me.
Stromboli da, bai. Zu proposatzen diguzun filma.
Te pazzo, eh? Ingrid Bergmanek, hori, bueno, ti amo esan da, eske normala da, dena utzi eta arekin filme bat egitea. Ez? Eta hori da, Stromboli, Terra de Dio, 1950 urteko pelikula bat. Eta, bueno, pelikula kontatzen duena oso labur kontatuko dut, ba, deskubritu nahi duenak, zortea izango du, lehen aldiz pelikula ikusteko aukera balimadu, ez? Konzentrazio eremu batean, elkarrezet ezagutzen dute lituan, emakume lituanier bat, eta preso italiar bat, ez? Gerra ostean, orduan, bueno, handikatera, ies egin eta ezkontzea deliberatzen dute, eta ezkontzen direnean, ba, gizonaren jaioterri iradoaz, eta jaioterri hau inzuzen ere Stromboli irla da. Eta bapatean, emakume honek ikusten du bere burua, bere buru lituaniarra, irla txiki kontserbadore tradizional batean, non itxota sentitzen den, ez? Hizkuntza ere ez dugu guztiz menperatzen, eta nolabait maitasun hori nola igatzen joaten den ikusten da. Beti ere onartuta maitasun bat egon zela, ez? Ez dakit, ez da drama amerikarrek egite duten moduko infantilismo horrekin jorratzen. Hor badago benetako drama bat, baina badago hori, ez? Ba, maitasuna sumendi gisa, Stromboli ez da kasualidadea, ez? Stromboli aktibo dagoen sumendi bat da. Eta bueno, pelikula marabilloso honetan neorrealismoaren ba bueno, ikur den Roberto Rossellinik sartu zituen, ez, bere zertzela da, hor badago adibidez atuna arratzatzera ateratzen direnean, ba nolabaiteko sekuentzia bat benetan beak kameralariak hartu eta benetako ba arrantza denboraldi hoietako batean itsasora arrantzalekin atera eta bertan filmatua, baina filma izugarri ederra da.
Errealismo berriaren eredutzat hartu izan du dena.
Ba, eta niretzat romantizismoa ondo ulertzen duen pelikula bat, ez?
Bueno, ba, niri bota didazu amua. Nik irentzi dut amua. Ba,
bazuk, pentsa, ez, Ingrid Bergman hor azkenean sumendia erupzion azten denean, herritar guztiak itsasora ateratzen dira, hori bai da berena ohitura, baina bea sumendiko magaletan galtzen da, bertan etzaten da, eta ziorrenik jarriko da pentsatzen, ez? Egunen batean, norbaitek irrati batean, Fabrizio Dandre, Julebek, Franco Batiato, Ismael Manterola nastuko ditu eta nita zitze ingo dute.
Roberto Rossellinik 1950 egindako film italiarra, Stromboli gaur Koldo Almando zen proposamena, Euskadi Irratiko entzuleentzat. Koldo, eskerrik asko.
Zuei.
Ez dakit gaur 8 arte esan behar dizun, baina...
Uste dut ezetz.
Ez ez?
Norbaitek esan dit zerbait.
Gaur 15 arte hortaz?
Bai.
Bihar arte zue, bihar goizeko 7:00 Euskadi Irratiko sintonian. Ondo izan.